Dobar dan, dobri ljudje. V začetku svojega delovanja se je Gospod z učenci udeležil svatbe v Kani Galilejski. Evangelist Janez je dogodek povzel z besedami: tako je Jezus naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo. Poseben rezultat tega dogodka pa je evangelist strnil ugotovitev: njegovi učenci so verovali vanj. 3 leta so učenci poslušali, bili priče številnim Jezusovim besedam in znamenjem, pa je njihova vera še vedno ostajala na hudo trhlih nogah. Vsaka preskušnja jih je zanesla, da ne govorimo o velikem petku. Isti evangelist je kasneje povzel, da Jezusovih besed, namenov in dejanj niso razumeli. Ko pa je bil Jezus poveličan, po trpljenju in stajenju namreč, so se spomnili, da je bilo to pisano o njem. Gospodovo vstajenje je tisto dejanje, ki je vse postavilo na svoja mesta. Vsem Gospodovim besedam in dejanjem je dalo pečat potrditve. Kako je prav vstajenje v Gospodovem poslanstvu na zemlji in v vsem krščanskem oznanjevanju ključnega pomena, so očitno nehote, pa vendar tako jasno izrazili prav tisti, ki so se Gospodovega vstajenja najbolj bali, tisti, ki so Gospoda poslali v smrt na križu. Evangelist Matej takole piše o dogajanju po križanju in pokopu. Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja, so se veliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu rekli: Gospod, spomnili smo se, da je tisti zapeljivec, ko je bil še živ, rekel: po 3 dneh bom vstal. Ukaži torej, naj grob zastražijo do 3. dne, da morda ne pridejo njegovi učenci, ga ukradejo in ljudstvu porečejo: vstal je od mrtvih. In zadnja prevara bo hujša od prve. Pilat jim je rekel: saj imate stražo, pojdite in zastražite grob, kakor veste. Oni so šli stražo in zavarovali grob, tako da so kamen zapečatili. Kako dobro so se zavedali, če Jezus ne vstane od mrtvih, se vse njegove besede in dejanja izkažejo za laž, izkažejo se kot velika prevara. Če pa vstane od mrtvih, to pomeni jasno in nedvoumno potrdilo vsega, kar je govoril in delal. To je vrhunec vsega, to je pečat. To, česar so se Jezusovi nasprotniki bali, so njegovi učenci spočetka le težko dojemali. Veliki petek jim je preveč težko legel na dušo. Da se je na človeka, ki jim je bil 3 leta res srčni prijatelj, zgrnilo tako trpljenje, da se je množica, ki je učitelja prej 3 leta občudovala in ugotavljala, velik prerok je ostal med nami, zdaj pustila tako nizkotno nahujskati zoper njega, da se je v svetem mestu kar čez noč ustvarilo sovražno razpoloženje, pred katerim so učenci Jezusa bili zaklenjeni, vse to je bilo preveč. Učenci so globoko v sebi čutili polom vseh pričakovanj, uničujoč poraz. 2 izmed njih sta razočarana zapustila kraj nesreče in se podala v mirnejši Emavs. To, da Gospod svojih učencev ne zapusti, nikoli jih ne zapusti, še najmanj takrat, ko so njihove rane razbolele. Sam je prišel med prestrašene in zbegane učence in jih svojo otipljivo navzočnostjo pomirjal. Razlagal jim je neločljivo povezanost trpljenja in vstajenja, smrti in življenja. Takole je rekel, takole je potem evangelist zapisal njegove besede: mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih. Tedaj jima je odprl razum, učencem, namreč na poti v Emaus, da sta doumela. In učencem je rekel, tako je pisano, Kristus bo trpel in tretji dan sta od mrtvih. In v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnenje v odpuščanje grehov. Začetkom v Jeruzalemu. In vi ste priča teh reči. Samo od sebe se nam ponuja vprašanje, koliko je v nas, ki se kot Kristusovi učenci imenujemo kristjani, koliko je v nas vstajenske sproščenosti in prepričevalnosti, koliko je v nas prepričanja, da je Gospod s svojim stajenjem tudi nam odprl pot v pristno svobodo, resnično človečnost in neminljivo življenje. Tem bolj, ker v nas samih in v našem okolju vstajajo dvomi v srcih, kot beremo v Evangeliju apostolih. Mnogi so Kristusa zavrgli kot izmišljotino. Mnogi so izgubili vero, ker jim je bila predstavljena v izmaličenih, zdravemu krščanstvu tujih oblikah. Mnogim smo jo izpodrezali mi sami, omajali njihovo vero. Mi, neprepričljivi, zanikrni in omahljivi kristjani. Mnogi so ujeti v namišljeno človeško samozadostnost. Drugi, ki jih je potisnilo in pritisnilo trpljenje, ne morejo začutiti moči upanja. Apostolom je srečanje z ostalim Gospodom odprlo razum, da so doumeli pisma. Naj bi tudi nam Gospod odprl razum, še posebej pa srce, da bi v njem prepoznali in sprejeli Gospoda, ki je temelj našega upanja in poroštvo tiste prihodnosti, na katero vedno smemo gledati z vedrino v očeh.